seginna ka kuma sinantɔlantan kuubi di mali sago bi yɔrɔnin kelen na denis n'a ɲɔgɔndanw de kan minnu tɛna dɔgɔkun tɛmɛnɛ laban na stade modibo keyita la bamakɔ hakilina jiginna joli ba atiki club ni as rale bamako de bena ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan finali kɛnɛ ko don ka se finali la joli ba ye se sɔrɔ binga fc kan celo kelen kanankolo joli ba kanu na joli ba dege karamɔgɔ seku se ka fɔ la i kɛra nisɔndiya ko ye fo k'a fɔ a to ten.
Tu es la finale de la Coupe du Mali. Kuma t'o kɔfɛ, c'est une belle compétition parce que c'est la compétition la plus médiatisée Mali la. Donc n'i y'o finale sɔrɔ ka tan surtout que moi je suis à ma première année Joliba la. N tɛ se ka n ka nisɔndiya fɔ ka s'a dan na. Halisa an bɛ denmisɛnninw fo. Binga équipe fana ils n'ont pas démérité. Franchement ils m'ont bluffé. Za Balontan Diarra. Et moi je pense que c'est une équipe qui n'a rien à faire en deuxième division.
Modibo Sissoko, Binga FC de karamɔgɔ y'a yira ko a kɛra n'a fɔ finale ɲɔgɔndan kɛnɛ don. Ka d'a kan. Dusuku kamikami tun b'ale ka sinantɔlantannaw na.
Ni événement ba de a pression bonyana kojugu denmisɛnninw ma se ka pression kun donc u bɛ ka jouer mais la peur au ventre pression ne ma se ka évacuer o fɛ joona sinon an ye fɛn fɛn ɲini u fɛ pratiquement ça marchait mais il faut reconnaître aussi que an ye équipe fana kun bɛ ka jouer équipe de nin tɛ dɛ l'équipe est bien organisée et fait très bien en place mais n ka cile u la k'a f'u ye k'u ka da u yɛrɛ la u ka balon ta u sera ka balon ta u la dɔn.
AS Rale de Bamako ye se sɔrɔ stade Malien de Bamako kan. Demi-finale kunfilana kɛnɛ kan celo kelen kanankolo AS Rale de Bamako kanu na Salum Useni Mohamed Stade Malien de Bamako dege karamɔgɔ dankan y'a yira ko jija y'ale ka sirantolontanaw jɛn.
An don cogo ɲana balontan kɔnɔ sanga binan duuru fɔlɔ la malheureusement ala nana kɛ contre dɔ sɔrɔla donc u be profite fɛ u bi kelen dɔ ma. O sɔrɔla denmisɛnnin ka manque de concentration certes on a eu des occasions mais an ma se k'u concrétiser.
Nuhum Jane AS Rale de Bamako dege karamɔgɔ b'a fɛ ka ɲina Coupe du Mali jɔnjɔn ta a ka fɔ la Coupe du Mali jɔnjɔn tɛ ko denni ye Mali la.
N nana objectif dɔ de kama c'est ka moins de kɛ pour que Rale de maintenir en première division c'est parce que fatigue en bas quand on va continuer à travailler pour que Rale se maintienne. La Coupe du Mali aujourd'hui on se retrouve en demi-finale on se qualifie pour la finale tout faire aussi mais si on parvient qu'à Coupe du Mali il faut le faire. L'État a voulu qu'on bonisse pour un joueur de football Balzana ni entraîneur je pense que dans ta carrière. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, je dis, essayez même si c'est une seule fois à la Coupe du Malta. Dans l'avenir, il est signé non là, il est signé dans l'année, ça une année Coupe du Malta.
Coupe du Mali finale d'Oma Fofolo, c'est dans la fédération de Mayasso Fer. Ayons dans quel tient manquant, Mali Djamana continue de yé. Veo Abamara Torola Bamako, Siaka Traoré Kala Solido.